alaiatik sexualitatea.
Ander Lertxundi.
Azken aldean, Greiren 50 itzal deitzen den liburuaren inguruan polemika asko sortu da. Batzuk polemika azkampo esan daitekeena eta inork ukatu ezin duena fenomenoa dela. Inoiz literatura erotikoak izan dezituen irakurle kopurua lortu duela, ezta? Eta honek dakar askorentzat, batez ere emakumentzat, literatura erotikorako bidea edo ireki duela pertsona askorentzat. Eta hau, nola ez, aspektu positiboat izango litzake. Era berean, bertan narratzen den harremanagatik, sektore batzuetatik esaten da tratu txarrak bultzatzen dituela. Hau izaten da pixka bat egiten zaion kritika. Lehengo aurreko kronikan esan genuen bezala, eta pornoarekin paraleloismo bat eginez, literatura erotikoan eta konkretuki Greiren 50 itzaletan bilatzen den helburua ez da heziketa, baizik eta entretenitzea eta jendearen fantasiak ba pixkat egaraztea, ez da? Eta, bueno, alde hortatik ez da lima egun ez zitzaio bezala ikusten ez du zertan tratxu txarren bultzatzaile izan behar. Esan bezala, fantasia da bertan azaltzen dena. Ez du zertan guk egin behar dugun edo nahi dugun zerbait izan beharrik. Gertatu daiteke pasarte konkretu batzuek ez ditatzea, baino horrek ez du esan nahi bertan azaltzen den harremana guretzat nahi dugunik. Joko honetan gakoa izango litzake fantasiak eta desirak desberdintzea. Askotan uste dugun gauza berdina dela, baino ez du zertan berdina izan behar. Liburuaren arrakasta dela eta bertanko praktikak erreferente bilakatu dira eta jende asko hasi da praktika mota horiek frogatzen, no? Eta, bueno, garrantzitsua izango litzake frogatu baino lehenago jakitea pixka bat ea benetan guk desiratzen dugun hori frogatzea, ezta? Zerbait idiota fantasian, narrazioetan dena kontrolatzen nalako, ez da kontrolatzen bakarrik gertatzen dena, baizik eta gertatzen den honek gure ganduen eragina. Hau da, nola sentitzen geran eta bar, hori guztia fantasiaetan kontrolatzen da. Baina, realitatean ez, nola sentitzen geran, ez dugu kontrolatzen. Beraz, horietako praktika bat, eta horrek daukan eragina imaginatzea, agian kitzik agarri izan daiteke, baina, bero realitatean eragin hori agian ez abetetzen. Eta berean, ondo dago ideiak hartu balizatea, baina garrantzitsu eritzaigu ere bertan azaltzen diren praktika horietara bakarrik ez mugatzea. Bai? Ideiak hartzeko ondo dago, baina asko praktika gehiago daude, eta bakoitzaren imaginazioa jamaten duen ara joan daiteke. Bukatzeko, hasieran esan duen bezala, liburu hau eta literatura mota hau bakoitzaren aniztasun erotikoa esploratzeko lehen pausua izan daiteke, ez? Eta, bueno, lehen pausu bezala, bakoitzaren erritmoa eta norabidea bakoitzak ere aukeratuz erritmoa eta norabidea ba, jarraitu duzela pausuak eman ez, pixkanak ez da.
Talaiatik sexualitatea.
Ander Lertxundi.